kuhesabiwa miongoni mwa kundi kama hili kuwa hapa pia leo tena. Na ndugu Shakarian, Bwana aliyaokoa maisha yake. Hakika nilishangaa kusikia habari zake, lakini nina furaha sana kwamba jambo tunalohubiri pia linafanya kazi miongoni mwetu. Kuona ya kwamba Mungu huwaponya wagonjwa na wanaoteseka. Nasi tuna dakika chache tu, na yapata dakika mbili za kuzungumza, halafu ningetaka kuwaombea wale walio kwenye inchi ya redio na walio wahitaji. Ndiyo kwanza tuondoke Pines ya kusini, Carolina ya kaskazini, ambako Bwana alifanya muujiza mkuu. Usiku mmoja tulipokuwa tukiingia, muda ulikuwa umeenda sana kwa maskini huyo mama aliyekuwa amewasili na mtoto mchanga mwenye kichwa kilichojawa maji kupata kadi ya maombi na kuingia mstarini, lakini alikuwa amesimama nyuma ya mapazia pamoja na mtoto huyu mdogo wa thamani, ambaye machozi yakitiririka mashavuni mwake kama tu vile upendo wa mama ungeweza kumwendea mtoto mchanga. Nacho maskini kichwa chake kilikuwa kimevimba sana hivi kwamba maskini macho yake yalitokeza mishipa mikubwa mno juu ya kichwa chake, na namna fulani ya sindano ambazo ilimbidi daktari kumdunga kila siku kusudi apate kuishi siku hiyo yote. Nami nilipokuwa nikipitia pale, niliangalia hapo na kumwona huyo mama pamoja na maskini mtoto huyo, ndipo nikamwambia Billy, mwanangu, maskini jamaa huyo. Naye akasema, na baba, yeye aliniomba kadi ya maombi. Kisha akasema, alikuwa amechelewa kupita kiasi, tayari nimezisambaza zote. Nikasema, vema, waambie tu waimbe huo wimbo tena, na amini tu, na hebu nifanye hima nikamuombea huyo mtoto mchanga. Ndipo nikashuka, nikaenda na kumuombea maskini huyo jamaa, na kumuomba Bwana wetu wa mrehemu. Ndipo huyo mama akampeleka maskini jamaa huyo nyumbani usiku huo. Ndipo kesho yake asubuhi alipoamka, alishangaa kumtazama jamaa huyo mdogo, ile mishipa mikubwa ilikuwa imekwisha, kichwa kilikuwa cha kawaida kabisa. Kwa hiyo mara moja akampeleka kwa daktari, naye daktari akashangaa sana, kisha akasema ili nini. Alichunguza damu yake ama chochote walichopaswa kufanya kusudi kwa ajili ya sindano hii. Mbona, akasema, haihitaji tena. Nayo ikasababisha vurugu kubwa kote nchini. Ushuhuda mwingine tu kwa utukufu wa Mungu, ujua ya kwamba yeye hujibu maombi wakati mioyo ni miaminifu na inataka kumwamini yeye. Hakuna jambo kubwa sana kwake kufanya, nami ninaamini ya kwamba yeye anapenda tu kufanya hivyo kwa ajili ya watu wake. Sasa watanipa lundo la haja katika dakika moja tu kwa wale waliopiga simu na wapate kuombewa. Nanyi huko nje kwenye inchi ya redio, ninawatakeni muwe tayari na kuwa katika matarajio, na muwe na subira hata mtaishikilia ahadi ya Mungu, kwa sababu kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, naye Mungu atawainua. Hayo ni maandiko. Na laiti mngaliweza tu kusimama katika mazingira haya ya kimbinguni ninayosimamia asubuhi ya leo, hapa kwenye mkahawa wa Clifton, ambapo kweli kuna mamia ya watu wamesongamana hapa, waaminio wote wanaoamini na wataungana nami katika maombi kuwaombea ninyi pamoja na wapendwa wenu. Chochote kile, kwa nini usilishikilie mbele za Mungu sasa na kuamini ya kwamba Mungu atatusikia na kujibu maombi? Sasa huna budi kuendelea na imani ulio nayo unapohisi uwepo wa Bwana uko pamoja nawe. Sasa, watu wengi wanashangaa ni kitu gani kinachotukia wakati wao wanaonekana kana kwamba wameponywa, halafu baada ya kitambo kidogo hawajisikii hivyo. Lakini ni kwa sababu kwamba wakati maombi yanapofanywa na uwepo wa Bwana ukiwa pamoja nawe, imani inapanda juu. Halafu imani inapoondoka, vema, basi wewe jambo fulani limekupata. Huna budi kubaki na imani hiyo. Kamwe usiache hisia hiyo ikuache. Siku zote kumbuka tu ya kwamba Mungu amejibu, ni neno lake, kamwe hawezi kuligairi hilo, hana budi kutimiza neno lake. Tena himizo kwako, ukijua ya kwamba Mungu alitoa hiyo ahadi, nami ninaamini ya kwamba Biblia ni Mungu katika umbo la maandishi. Tunajua ya kwamba hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Basi hizi ndizo ahadi zake alizotupatia sisi, nasi hatuna budi kuzithamini. Na sasa kuna kitu kimoja tu kitakacholihuisha neno hili, hicho ni Roho Mtakatifu kuifanya mbegu hai. Ndipo wakati nini anapoimwaga roho yake juu ya nchi, kama alivyofanya katika siku hizi za mwisho, aina yoyote ya mbegu inayomwagikiwa na roho, ambayo ni maji, kama tu vile Kristo alipigwa kama ule mwamba nyikani kwa watu waliokuwa wakiangamia, ambao walikuwa wakifa wakihitaji maji, Kristo alipigwa kusudi wao wamwagiliwe maji ya uzima. Sasa kusanyiko, laiti ninyi mlio kwenye nchi ya redio mngeweza tu kuona, wanasimama sasa. Iweni tayari sasa kwa ajili ya maombi, wekeaneni mikono mmoja juu ya mwenzake, juu ya redio ama mahali ambapo wewe ni mgonjwa, halafu hebu tuombe pamoja. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tunapokaribia kiti chako cha neema sasa katika jina hilo litoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu, nasi tunakuja tukiamini na kuweka maombi yetu na imani yetu madhabahuni pamoja na hawa wote hapa, kwa wale walio nchini ambamo wao ni wagonjwa na wahitaji asubuhi ya leo. Baba wa mbinguni, inaonekana kama Matendo nne nyingine, wakati watu walipoomba, jengo lilitikisika mahali walipokuwa wamekusanyika, nazo nguvu za Mungu zikafanya kazi juu ya watu. Shetani na amwachilie kila mtu aliyefungwa katika nchi ya redio asubuhi ya leo anayesikiliza. Jalia kuwe matokeo makubwa sana kati yao, mpaka itakuwa kama huo ushuhuda ambao tumetoa hivi punde kuhusu mtoto mchanga mwenye kichwa kilichojawa maji. Jalia kila ugonjwa uwaondokee watu. Jalia nguvu zilizomfufua Yesu katika wafu na zimemwasilisha kwetu akiwa hai baada ya miaka 2000. Jalia nguvu hizo zimhuishe kila mgonjwa na kuwapa afya. Tujalie Baba, tunawakabidhi kwako sasa pamoja na maombi yetu, huku dhabihu ya Kristo ikitutangulia katika jina la Bwana Yesu Kristo na kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Mara nyingine tena. Maandiko yanasema ya kwamba kutakuwa na mvua ya masika na mvua ya vuli. Vema sasa, neno la Kiebrania siwezi kulikumbuka sasa hivi, lakini mvua ya masika linamaanisha kupandwa kwa mbegu. Mnaona? Kwa hiyo mbegu inapandwa sasa, na inapandwa kote kupitia madhehebu haya. Sasa, Roho anapoanza kushuka katika sehemu hiyo kubwa, atazaa kwa jinsi yake. Kwa hiyo, hebu na tuombe ya kwamba Roho Mtakatifu atapanda mbegu kote katika shirika hilo, hata lile bubujiko kuu litakapokuja, kutakuwa na mazao yatakayotokea humo. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mioyo yetu imechochewa asubuhi ya leo kwa mihemko mikuu kwa sababu ya nafasi hii ya kuona watu wakiingia katika saa hii, wakati nuru za jioni zinapoanza kuangaza. Jalia nguvu kuu za Mungu zienee kote katika dhehebu hilo la Waadventista wa Sabato, kuanzia viongozi kote kote hadi kwenye lile kanisa dogo sana. Jalia wamwagiwe Roho Mtakatifu Bwana. Jalia waipokee Pentekoste na kusanyiko kubwa la watu kwa ajili ya ufalme wa Mungu kote katika mataifa. Tujalie Bwana kote ulimwenguni. Watie mafuta hawa wa
Let's give the Lord a praise offering. Glory to God. Yeah, yeah.
Asanteni. Sijui niseme nini, nimekosa maneno. Nimesikia mengi sana mpaka nimeshiba kabisa. Hilo si nzuri sana. Jinsi ambavyo Bwana wetu, hiyo ni nini tu, nina furaha sana. Ninaamini nilijisikia kuongozwa kuja hapa asubuhi ya leo. Ni vizuri sana kuwa hapa, tumeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tunashukuru sana kusikia huo wa ndugu Harold, siwezi kutaja jina lake la mwisho, kwa hiyo itanibidi tu kusema Harold, kusikia jinsi ambavyo Bwana alimuongoza hadi mahali hapo pakuu na yale wanayofanya. Hakika nitasema jambo hili kuhusiana na jambo hilo, kwamba unapoenda kwenye inchi zingine, hao watu huko, inahitaji ujumbe wa Pentekoste kuwachochea hao watu, mnaona. Wao wana theolojia yote na vitini vyote na kadhalika, bali inawabidi kumwona Mungu katika matendo, hayo ndiyo yanayowavutia. Wito mmoja wa madhabahuni huko Durban, mkutano wangu wa mwisho kule, tulirekodi watu 30,000 waliomjia Kristo, hao walikuwa makafiri watupu wakati mmoja, mnaona, kwa sababu waliona kitu ambacho wangeweza kushika kwa mkono wao. Ningetaka kusema ya kwamba kuhusiana na hilo, yule missionary mashuhuri huko India, Hudson Taylor, kulikuwa na mvulana mdogo wa Kichina aliyekuja asubuhi moja na kusema, Daktari Taylor akasema, ndio kwanza nimpokee Kristo moyoni mwangu na nafsi yangu inawaka moto kwa roho wa Mungu ndani yangu. Kasema, nisome, niende shule gani kusoma na nipate BA yangu na kadhalika namna hiyo. Bwana Taylor akasema, usingoje mpaka mshumaa umeungua nusu ndipo uonyeshe nuru. Hiyo ni kweli. Nafikiri hivyo pia. Wakati hiyo ndiyo shida, watu hungoja na wanawapeleka kwenye seminari hizo na kuondoa yote ambayo Mungu aliweka ndani yao, mnaona. Na nafikiri, nenda mara tu mshumaa unapowashwa. Kama hujui zaidi, waambie jinsi ulivyowashwa. Hayo tu ndiyo inawabidi kujua. Waambie tu jinsi moto ulivyoanza na uache washike moto. Mengine yote yatajishughulikia. Nenda tu, waambie jinsi huo mshumaa ulivyowashwa, kisha uache wawashwe, na watamwambia mtu mwingine. Basi wakati wa kuwasha mshumaa sasa, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Sasa, ningekuwa mjinga kujaribu kuhubiri nyuma ya kitu kama hicho, mnajua hilo. Kama vile nilivyokuwa hapa juu wakati mmoja kwenye shule nzuri, ndipo mtu fulani akasema, Ndugu Branham, umeandika vitabu vichache, ningependa kukupa degree ya udaktari. Nikasema, mimi ni mwerevu kupita kiasi kwa hilo. Kasema, kwa nini uwazie hivyo? Nikasema, sasa wanajua maskini njia yangu ya kuzungumza ya Kentucky, ake na hasina na tote, nami ningezungumza hivyo, alafu niseme ati nilikuwa daktari, watu wana akili bora kuliko hiyo. Kwa hiyo, mimi ni mwerevu mno kufanya hivyo. Kwa hiyo, tunajua uwezo wetu. Lakini ni vizuri kuwa hapa, kundi hili zuri. Na wakati tu nilipokuwa nikisikiliza kengele za shangwe zikilia katika kila moyo, andiko dogo lilikuja niani mwangu ambalo huenda nikatumia kwa nini tu, nasema kwa dakika 15 ama hivi, karibu hivyo ndugu. Yeye, hakika ninajisikia duni na kumuomba ndugu Harold msamaha. Nilishuka hapa asubuhi leo kwenye wakati tu aliokuwa azungumze, na halafu juu miongoni mwa watu, ndipo basi wakanipigia simu nije hapa. Ninajisikia vibaya sana na kumuomba ndugu Harold msamaha. Mimi, naam, unaweza kulisema.
You know, the verse that came to me this morning, I was just thinking how just a few years ago, this experience, it was really supposed to be such a reproach to me, and it made me an oddball character and despised and supposedly disgraced, that for that very thing now, God is opening up doors and for ministry all over the country. And as I saw these spiritual giants sitting in here and saw that I was going to be set among them, a word came to me that he has taken the beggar from his dunghill and set him among princes.
Humility is a way to success.
Unyenyekevu ndio njia ya mafanikio. Hiyo ni kweli.
That's right.
Hiyo ni kweli. Ninawaalika huko chini kwenye mkutano usiku wa leo, huko chini kwenye nilikuita ikulu ya ng'ombe na kumfanya kila mtu kuchanganyikiwa. Mimi wakati mmoja waliniambia ilikuwa ni ikulu ya ng'ombe, nami nikaona hiyo ni huko San Francisco. Ati wasemaje? Viwanja vikuu vya maonyesho vya magharibi. Nasi tuna wakati mzuri sana kule chini. Kundi la ndugu, sisi ni kama tu vema. Kama picha ndogo niliyoona wakati mmoja. Nilikuwa huko kaskazini magharibi nikivua samaki. Nami nilikuwa na ugwe mkubwa wa wengi wenu ninyi ndugu wavuvi hapa. Nami nilikuwa nimebeba mgongoni mwangu kihema cha mbwa. Nami nilikuwa huko juu kabisa milimani na nilikuwa na kihema kidogo na baadhi mwajua vifaa. Basi nilikuwa nikivua samaki wa mtoni. Nami ningewakamata tu wa kutosha kula na halafu ninawaachilia hao wengine. Nami ninapenda tu kuvua samaki kwenye kijito hicho kidogo. Basi nilikuwa na mfuko kifa uongo nyuma yangu ambao ulikuwa ukiushika ugwe wangu wakati wote. Asubuhi nikawaza, vema nitashuka niende nikachukue kishoka changu na kuikata hiyo mifuko kifa uongo ili maskini coachman wangu usishikwe kwenye hiyo mifuko. Nami nikaondoka kwenye hicho kihema, nikashuka, nikaifieka, ndipo nikachukua maskini shoka langu, nikawakamata samaki wangu, kisha nikarudi. Kumbe maskini mama dubu na watoto wake walikuwa wameingia kwenye hema langu, nao wakalirarua lote vipande vipande. Na kwa hiyo dubu ni kama tu, na mlisikia juu ya dubu katika kabati la Kichina, si kile wanachoharibu, si kile wanachokula, ni kile wanachoharibu. Nilikuwa na stovu ndogo ya bomba, naye alikuwa tu ameiponda ponda hiyo kabisa, apate tu kusikia ikichacharika. Na kwa hiyo niliona, nami ninapenda. Sasa yupo mtu yeyote hapa kutoka Kentucky? Ninapenda magole mwajua. Hizo mnaziita chapati maji hapa naamini. Na kwa hiyo nami napenda kuzipaka sukari ya rojorojo. Na mimi sinyunyizi, mimi hubatiza. Kwa hiyo kweli mimi huzimwagilia mwajua. Kwa hiyo nilikuwa na sukari nyingi ya rojorojo. Na jambo la kushangaza nilipokuja, maskini huyo mama dubu alikimbia upande mmoja, naye akawaita hao watoto. Ndipo mtoto mmoja mdogo akatoroka pamoja naye. Maskini mtoto huyo mwingine akaketi tu pale. Alikuwa amenipa kisogo jamaa wadogo. Ilikuwa kwenye majira ya kuchipua. Nami nilijua vema kuliko kumkaribia jamaa huyo mdogo sana, kwa sababu huenda mama akanikuaruza. Kwa hiyo mimi akaendelea kumuita, nami nikaona, kwani maskini jamaa huyo ana shida gani? Ndipo nikaangalia kote, naye alikuwa ameinamisha kichwa chake kabisa namna hii mwajua. Alikuwa akiusogeza mkono wake juu chini. Nikawaza, kwani ana nini? Nikazunguka daima nikiuwazia mti ili nipande mtini kabla haja nifikia. Nami nikazunguka, kumbe maskini jamaa huyu alikuwa amechukua kopo langu la sukari ya rojorojo, naye akafungua nini chake, kifuniko chake, wala hakujua bila shaka jinsi ya kuinywa. Naye angeingiza tu maskini unyayo wake namna hii na kuulambia usoni mwake namna hiyo mwajua. Nao wanapenda vitu vitamu. Naye alikuwa sukari ya rojorojo kuanzia kichwani mwake hadi chini ya miguu yake, naye angeiramba. Ndipo nikapaza sauti, toka hapo. Naye hakunijali hata kidogo. Naye mama yake akamuita, bado hakumjali. Nikawaza, vema amepata kitu kizuri sana. Kwa hiyo alipoangalia pande zote asingeweza kuyafungua macho yake, amejaa tu sukari ya rojorojo mwajua. Maskini jamaa mdogo anayeonekana wa kuchekesha sana. Nami nikawazia, naam, hakuna hukumu kwa hao walio uwanjani. Hilo ni jambo moja hakika. Nikawazia, ni kama tu maskini mkutano halisi wa Kipentekoste, kama vile asubuhi ya leo, tumetia mikono yetu ndani ya kopo la sukari ya rojorojo kadri tuwezavyo, tukiramba. Unajua, jambo ni kwamba, wakati hatimaye alipoiangusha ndoo hiyo na kuwakimbilia wale walioogopa kuja pale na kuichukua, hao wengine wakamlamba. Hivyo wakilamba hiyo sukari ya rojorojo. Kwa hiyo hilo karibu ndilo tumekuwa tukifanya asubuhi ya leo, kulamba sukari ya rojorojo kutoka kwenye shuhuda hizi. Nimefurahia ushuhuda wa dada Shakarian na maskini huyu Stevie, jinsi alivyokulia hapa. Nilikuwa nikimpiga-piga kichwani na sasa anaweza kunipiga-piga kichwani. Sasa amekuwa akawa mvulana mzuri hivi na kufuata katika, si ajabu ana msingi mzuri, kitu fulani nyuma yake. Ninamuona ndugu Demos hapa baada ya haya yote na ndugu Williams, na loo, wengi sana hapa. Sijui tu jinsi ya kusema, lakini ninashukuru kuwa hapa wakati huu mzuri wa ushirika. Na hapa ni mahali ambapo ni pa kimbinguni tu kwangu, kuketi tu pamoja namna hii na kuwa na furaha kuu. Sasa, kama tulivyoshangilia waweza, kitu fulani kiliingia niani mwangu dakika chache tu zilizopita, maandiko fulani. Na kabla tu hatujayaendea maandiko, hebu tuombe tu kwa muda kidogo tu. Baba Mungu mwenye rehema, tunakuja katika uwepo wako sasa kwa njia ya neema, kwa agizo la Bwana wetu akisema, muombeni Baba lolote katika jina langu, nitalifanya. Nasi tunajua ya kwamba tutapewa. Tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili leo hii kwenye chumba hiki cha juu. Lo, laiti ulimwengu huu kipofu ungeweza tu kuona na kuhisi ile furaha, kila mlevi angetoka kichochoroni. Ee Mungu, laiti wangelijua furaha ya kweli ni nini. Wanajaribu kuchukua na kunywa, na wengi wamelala kwenye fuo za bahari na katika kumbi za dansi, wakijaribu kubadilisha kitu fulani na furaha hii kuu ambayo Mungu aliwaleta duniani wapate kuipokea. Mungu, ninaomba ya kwamba kutakuwa na nuru itakayoenenda kutoka hapa leo, ambayo itawaleta wengi katika maarifa haya ya okoayo, na furaha ya Mungu iwe mioyoni mwao. Asante Baba. Ninapo yanukuu maneno haya machache, yabariki kwa kuiendeleza ibada. Katika jina la Yesu. Amina. Katika kitabu cha Isaya, ningetaka tu kunukuu kutoka kwa kimoja, kwa nini tu, kwa dakika chache tu, Isaya 32:2, na jina la Bwana ni ngome imara. Yeye ni mwamba katika inchi yenye uchovu, kimbilio wakati wa dhoruba. Ningetaka kuwazia jambo hilo, mwamba katika inchi yenye uchovu. Sasa kuona kundi hili kwa namna fulani linanikumbusha jambo fulani. Hiyo ni kusema, ningetaka kusema jambo hili, ama nitumie somo hili kusema hivi, kutoa pressure. Nafikiri hilo ndilo lililotukia asubuhi ya leo. Mnajua ulimwengu umekumbwa na pressure. Kila kitu kinaenda kwa mwendo mkali mno, wala hawajui wanapoelekea. Wanashuka barabarani mwendo wa maili 90 kwa saa, wakasimame kwenye mkahawa, wanywe pombe saa 2 kabla hawajafika nyumbani. Na inaonekana tu kuwa ni presha kubwa sana. Kila mtu anaudhika kwa urahisi, akisukuma, akibuburusha. Nami nashangaa tu tiba yake ni nini. Halafu, ninakumbuka siku chache zilizopita, mchungaji wetu, nilikuwa nimeingia, nami nilikuwa nimechelewa kwa miito yangu. Nao watu wakikusanyika, mwajua, kimataifa kote kule, huku wameketi kwenye hoteli, na moteli na kadhalika wakingojea. Na halafu mchungaji alikuwa amechoka, hakuweza kutekeleza baadhi ya mito ya wagonjwa wake, na baadhi yake ilikuwa ya dharura. Kwa hiyo nikachukua baadhi yake na kwenda kwenye ule hospitali ya mjini. Na nini, chumba 331 ninaamini ilikuwa ndio namba, nilikuwa nimwendee mwanamke aliyekuwa afanyiwe upasuaji. Basi nikashuka kwenda kwenye 331, naye mwanamke huyo hakuwako. Kwa hiyo nikarudi juu, naye nesi alikuwa amesimama pale akipiga-piga mguu wake, nami nikasema, uhali gani? Nikasema, waweza kuniambia mahali binti anaitwa hivi alipo? Nikasema, anapaswa kuwa katika 331. Akasema, vema, kama anapaswa kuwa katika 331, ndiko aliko. Nikawaza, lo jamani. Nikasema, naam mama, asante. Nikarudi kwenye 331 tena, nao akasema, vema, ni labda ni 332 upande ule wa ukumbi. La, kasema, hayupo hapa. Wenda ilikuwa ni 231. Kwa hiyo nikashuka vipandio, na kulikuwa na maskini daktari mmoja ameketi pale kwenye dawati, mtu mdogo, wa kwanza niliyepata kumuona akiwa mpana kadri alivyokuwa mrefu. Kwa hiyo alikuwa ameketi pale kwenye ubao wa kubadilishia, nami nikapitia hapo, nikasema, uhali gani? Akaniangalia tu kiajabu, nami nikawazia, sitaki kumuuliza. Kwa hiyo nikashuka chumbani, na kulikuwa na mama aliyekuwa akitoka kwenye chumba cha upasuaji, mama aliyekuwa na barakoa usoni mwake, na nesi pale sakafuni, akaenda kwenye dawati, nami nikasema, mama, kidogo nimechanganyikiwa. Nikasema, nilipanda gorofani kumuona mama mmoja huko 331, naye hakuwepo. Wala nisingeweza kupata. Walisema labda yuko kwenye 231. Akasema, vema basi, angalia katika 231. Nikasema, vema, asante. Jamani, singeweza kupata 231. Kwa hiyo nikaanza kushuka ukumbini, naye maskini yule daktari alikuwa akitembea ameshika stethoskopu yake mkononi mwake, akiizungusha hivi. Nikasema, habari za jioni bwana. Nikasema, ninatafuta 231. Waweza kuniambia? Akasema, hivi na vile. Nikasema, asante kwa taarifa yako. Ni kitu gani? Nikarudi na kulikuwa na mama mwingine aliyeketi kwenye dawati. Nami nilifikiri alionekana mtulivu sana. Kwa hiyo nikasema, mama, unaweza kuniambia? Nikamsimulia hadithi yangu. Nikasema, nimechanganyikiwa kidogo. Mimi ni mhudumu. Nipo hapa kutekeleza wito. Akasema, hebu kidogo bwana. Akaenda pale, akaangalia kwenye kitabu, akasema, naam, nenda moja kwa moja pembeni. Yeye yuko. Naye yuko katika chumba 241. Kwa hiyo nikawaza, vema, Mungu asifiwe. Mtu mmoja alikuwa ametoa pressure. Mnaona? Ni pressure tu iliyopanda. Ni wakati tunaoishi, wakati wa fadhaa ambapo watu hawajui la kufanya wanakoelekea. Nao madaktari hawana jibu kwa ajili yake, kwa sababu madaktari wa akili wanatibiwa na madaktari wa akili, kwa hiyo hawana jibu. Lakini jibu lipo hakika mahali fulani. Tungeweza kulishughulikia kwa saa kadhaa. Lakini nilikuwa tu nikiwazia ya kwamba Mungu analo jibu. Laiti wangeweza tu kuketi mahali kama hapa, inaondoa pressure. Naona, pamoja na watu ambao wameingia katika umilele. Hatutaingia katika hiyo, tayari tuko ndani yake, mnaona. Hiyo ni kweli. Nikizungumza hivi majuzi usiku, sisemi chochote cha maana, lakini wakati mwingine Bwana hunipa kitu fulani, nami ninapokipata nafikiri ni muhimu sana kwa sababu yeye alinipa. Nami nilikuwa nikiwazia ya kwamba nililizungumzia mkutanoni hivi majuzi usiku, jinsi ambavyo watoto wa Mungu wakati mmoja wakiwa watumwa, hawana chakula na wanaishi tu hali tu waliokuwamo. Ndipo akaja nabii kutoka nyikani na kuwaambia kuhusu nchi iliyokuwa imejaa maziwa na asali. Na sasa hawakuwa wamewahi kufika kwenye nchi hiyo, hawakujua lolote kuihusu, bali walimfuata. Hatimaye wakafika Kadesh Barnea, na huko Yoshua yule shujaa mkuu, ikimaanisha Yehova Mwokozi, akavuka Yordani na kuleta ushahidi kwamba nchi hiyo ilikuwako, ambako mwanadamu angeweza kuishi kwa amani, kulea familia yake, watoto wake, na kuwa taifa, na Mungu angewabariki. Na jinsi ambavyo alirejesha ushahidi kwamba Mungu hakuwa amewadanganya hao watu, ya kwamba hiyo inchi ilikuwako. Nayo ilikuwa inchi nzuri, ilikuwa imejaa maziwa na asali. Walileta kichala cha zabibu ambacho watu wawili walibeba. Ndipo baada ya kitambo kidogo, ilimbidi mwanadamu kufa bila shaka, akiisha kuishi na kualea watoto wake, ilibidi aingie makaburini. Hatimaye, inchi hii kuu ikawa nini, ubavuni mwote mwa vilima ama ubavuni mwa vilima vingi, ilipaswa kusema, ukawa ni makaburini, na waliobarikiwa walilala kwenye makaburi haya. Ndipo akaja shujaa mwingine mkuu wakati mmoja, Yesu wa Nazareti, Yehova aliyefanyika mwili akiishi miongoni mwetu. Naye akashuka na kutuambia ya kwamba, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Ingawa mna inchi mnayoweza kujenga makazi yenu na kualea watoto wenu na kukuza mazao yenu na... Lakini kuna inchi ambako mwanadamu hafi, ambako haiwabidi kuzeeka na kufa. Na yeye alikuwa ndiye Yoshua katika nini yetu, kwa ajili yetu. Naye akafika Kadesh Barnea yake, kiti cha hukumu, ambapo Kadeshi ilikuwa ni kiti cha hukumu, na hapo kwake Kadesh Barnea ilikuwa ni Kalvari, ambapo alizibeba dhambi zetu zote. Ndipo akavuka kile tunachoita Yordani mauti, na akarudi kwenye asubuhi ya Pasaka akituletea ushahidi kwamba mwanadamu anaweza kuishi baada ya kifo. Ndipo akarejesha vishada vya zabibu pia, naye akawaambia kama wangengojea kule hata siku ya Pentekoste, wote waliziuma na wakapata ushahidi kwamba mwanadamu ni anaweza kuishi tena. Nasi tunaishi tena, tumefufuka kutoka katika mambo ya mauti, kuingia katika uzima mpya, na sasa tayari tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, tayari katika umilele, kwa sababu tunakuwa sehemu ya uzima wake, uzima wa milele. Na uzima wa milele ni uzima wa Mungu, kwa sababu sisi ni wana na binti za Mungu. Kila kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo vile vitu visivyokuwa na mwanzo ndivyo havina mwisho, na hivyo vilikuwa ni Mungu tu. Kwa hiyo tunakuwa sehemu ya uzima wake. Wazia jambo hilo. Mungu kwenye siku ya Pentekoste, nguzo hiyo ya moto ilijigawa na ndimi za moto zikawakalia juu yao kila mmoja. Mungu akijigawa mwenyewe miongoni mwa watu wake. Tunakuwa uzima wa Mungu mwenyewe ndani yetu. Ndipo tumekufa kwa mambo ya ulimwengu, nasi tumefufuka pamoja na Kristo na tumeketi katika ulimwengu wa roho tukiangalia nyuma tulikotoka. Inatosha kwamba tungeweza kuwazia hilo, na inatoa presha. Inaondoa presha tunapotambua nafasi tulionayo sasa katika Kristo kwa kumpokea Roho Mtakatifu, uzima wa Mungu mwenyewe, neno la Kiyunani zoi, ambalo linamaanisha uzima wa Mungu mwenyewe ukikaa ndani yako, nawe huwezi kufa kadri Mungu asivyoweza kufa. Sisi ni wa milele pamoja na aliye wa milele. Amina. Tukingojea wakati huo mtukufu wa ukombozi wa mwili. Na sasa tayari tumekufa na maisha yetu yamefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo na kutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Ibilisi hahusiki kabisa, na tunapoketi pamoja namna hii katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo ndani yake, basi bila shaka tunaweza kutoa presha. Ninachukua kwa mfano usiku ule mkuu huko chini Misri, kile sisi sote tunachowazia, ule usiku mkuu wa Pasaka, wakati ambapo Misri yote ilihangaishwa. Kila mtu alikuwa akikimbia nyumba hadi nyumba na kupiga mayowe kila mahali, bali Israeli wangeweza kuketi wametulia tu katikati ya shida. Walikuwa na jambo moja la kufanya, kupaka damu kwenye kizingiti, na hapo ungeweza kupumzika kwa utulivu. Na kama Israeli wangeweza kuiangalia hiyo nguzo kwa damu iliyopakwa na kujua ya kwamba mauti yatapita, hiyo ilikuwa ni damu ya mwanakondoo katika mfano, ni zaidi sana vipi tunavyoweza kuwa na hakika wakati Mungu, sio kunena dhidi ya ndugu zangu wa Baptisti kama ndugu huyo alivyosema sasa hivi, walisema tunampokea Roho Mtakatifu tunapoamini. Paulo alisema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Ndugu mashuhuri wa Kibaptisti alikutana nami si muda mrefu uliopita, naye akaniambia akasema, ndugu Branham, wewe ukiwa Mbaptisti, akasema, hilo linasikika lisiloaminika kwako kusema kwamba hatumpokee Roho Mtakatifu tulipoamini. Akasema, Ibrahimu alimwamini Mungu naye akahesabiwa kwamba ana haki. Nikasema, ndipo Mungu akampa muhuri wa thibitisho. Alikuwa ameipokea imani yake wakati alipompa muhuri wa tohara. Kwa hiyo tohara sasa ndiyo Roho Mtakatifu. Anaitahiri mioyo yetu na kujua tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tumefufuka pamoja na Kristo katika ufufuo. Nikasema, sasa tunapojua jambo hilo, tunaangalia nyuma maishani mwetu na kuona kile tulichokuwa. Kama watu weusi wako hapa, samahani kwa usemi huu, lakini yule mama mweusi aliyetoa ushuhuda mkutanoni wakati mmoja, alisimama na kutoa ushuhuda wake, akasema, vema, nataka kusema hivi. Akasema, mimi siiko jinsi ninavyopaswa kuwa, wala siiko vile ninavyotaka kuwa. Halafu tena, najua siiko jinsi nilivyokuwa. Basi hilo lilikuwa ndilo lenyewe. Kwa hiyo tunajua ya kwamba tumepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa sababu tuko hai. Hatuko jinsi tulivyokuwa. Lo, ni ajabu kujua ya kwamba presha inaweza kutolewa. Hivyo tu. Jina la Bwana ni ngome imara ambayo wenye haki huikimbilia. Naye ni mwamba katika nchi yenye uchovu. Mwamba katika nchi yenye uchovu. Siku moja nilikuwa nikisoma juu ya tai mashuhuri. Nilihubiri wakati mmoja katika mkutano wa tai, kwa sababu njia pekee nijuayo kuzungumzia ni kuangalia maumbile, na Mungu anaishi katika maumbile kumwangalia tai, kuona tabia zake. Na juu kwenye hekalu hapa juu, nikihubiri juu ya mwanakondoo na hua, asili yao. Basi mnaona, mambo hayo yote ni Mungu akinena nasi. Basi kuna aina moja ya tai, wako aina 40 mbalimbali, maana yake ni mwenye kurarua kwa mdomo. Naye tai huyu anapozeeka, kuna gamba linalotokeza juu ya kichwa chake. Naye anazeeka, karibu anakuwa kipofu, na ni vigumu kwake kutembea. Basi hatimaye anachoka, na manyoya yake yote yanalegea, kwa hiyo hawezi kuruka juu sana tena. Ndipo anaruka, anaenda mpaka, anaruka juu milimani, mpaka anaona mwamba fulani. Hapo anaketi kwenye mwamba huo sasa. Jukumu ni kwamba inambidi kukigongesha kichwa chake kwenye mwamba huo, mpaka gamba hilo ling'ooke. Nao wanasema atakigongesha na kukigongesha mpaka kichwa chake kitatokwa na damu, karibu azimie. Atarudi na kukigongesha tena mpaka ganda lote limeng'ooka. Wakati gamba hilo lote linapotoka kichwani mwake, ingawa anatokwa na damu na amejeruhiwa, analo hakikisho. Atainuka na kupiga-piga manyoya yaliyosalia na kupiga mayowe, anatoa presha. Kwa nini? Anajua mara ganda hilo lote likiisha, atafanya upya uhai wake tena. Anafanywa upya tena, uhai mpya hakika utakuja wakati gamba lote limetoweka. Ndipo ninapowazia kile jinsi Mungu alivyo mkuu kumjali tai wake, kumpa huyo tai njia ya kufanya upya uhai wake anapokuwa mzee. Jambo pekee analopaswa kufanya ni kuligongesha hilo ganda ling'oke. Hilo ni jambo kuu. Lakini lo, ninajua mwamba mwingine ambao mtu anaweza kugongesha ganda la ulimwengu hapo limuondokee, mpaka kila kutokuamini kumeanguka na kila kivuli na kila pingu imeanguka, mpaka ulimwengu wote umeng'olewa kutoka kwake, kutokuamini kwote kumemtoka, majivuno yote yakamtoka, ugumu wote ukapigwa ukamtoka, ndipo uhai mpya hakika utakuja. Ndipo unaweza kutoa mvuke na kuanza tu kushangilia, kwa sababu uhai mpya hakika utaibuka, mradi unaweza kuondolea mbali kutokuamini kutoka kwako. Kuchukua vitu na si kuchukua fundisho fulani la sharti, kanuni fulani ya imani, ama kitu fulani ambacho mtu fulani amebuni. Chukua tu neno la Mungu lisilogoshiwa na uliamini na ukae hapo mpaka litakapokuwa halisi kwako. Ninawaambia kuzaliwa upya kunakuja. Hiyo ni kweli kabisa. Tunaweza kutoa mvuke basi, kwa sababu kuzaliwa upya kunakuja. Nilikuwa nikihubiri huko juu milimani wakati mmoja huko Kentucky, nami nikafanya wito wa madhabahuni. Kulikuwa kuna maskini jamaa mkubwa aliyerudi kule, alikuwa anataka kunitupa nje ya mkutano. Ilikuwa ni wakati wa kukata mahindi, naye alikuwa tu amepasuliwa mguu wa suruali yake, naye alikuwa na msumari ndani yake. Naye alikuwa aende apande kule na kumtupa nje maskini mhubiri huyu mtakatifu anayejibingirisha. Kwa hiyo wakaniambia alikuwa anakuja. Ndipo alipofika mlangoni, wakatili wanne ama watano wakubwa mno na mikono yao imekunjwa namna hii, niliendelea tu kuhubiri. Naye kidogo akangojea kupita kiasi, asingeweza kufika madhabahuni upesi vya kutosha, akaanguka katikati ya sakafu na kuanza kutupa mikono yake juu akilia, "Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi," akililia madhabahuni. Ndipo basi wakati Roho Mtakatifu aliposhuka na kufunua na kumwambia yale aliyofanya akisimama pale, hilo ndilo lililompata. Aliposimama pale na kumwambia ya kwamba ana mwanamke mwingine aliyekuwa akizurura naye, na huyo hapo mkewe ameketi na watoto wawili wameketi hapo, na kumwaibisha kwa tendo lile lile alilokuwa amefanya. Alijua ilihitaji zaidi ya mwanadamu kufanya hivyo. Ilihitaji Mungu kufanya kitu kama hicho. Ndipo akapiga mayowe akija madhabahuni akilia, "Unirehemu Mungu, mimi ni mwenye dhambi." Kesho yake akarudi akasema, "Ndugu Branham, niliota ndoto jana usiku ya kwamba nilikuwa nikiwatega sungura kondeni." Naye akasema, "Mbwa mkubwa akanifukuza." Akasema, "Nilianza kukimbia kwa yote yaliyokuwa ndani yangu, wala sikujua niende wapi." Kisha akasema, "Nikaangalia juu ya mlima na kulikuwa na jiwe kubwa lenye shimo ndani yake." Akasema, "Nikawazia kama ningeweza kufika kwenye mwamba huo, ningeweza tu kutoa presha." Akasema, "Huyo mbwa mkubwa alikuwa karibu sana, hata ningeweza kuhisi pumzi yake kwenye visigino vyangu." Akasema, "Lakini nilipoingia, niliketi chini na kutoa presha." Hilo ni jambo zuri kufanya. Kuna mwamba ambamo tunaweza kupata. Yeye ni mwamba katika inchi yenye uchovu, hapo ambapo tunaweza kuketi chini na kutoa presha. Na sasa marafiki, ni saa tano, nami ninajua tunapaswa kutoka sasa. Nami nina furaha sana kuwa hapa asubuhi ya leo, huku presha yote imeondolewa, na kuketi miongoni mwa watu kama hawa. Bwana awabariki sana, vizuri sana, na mniombee. Mungu awabariki.
Let us all stand. We're going to dismiss around and lay hands.
Amina. Hilo ni zuri sana. Nyote mlisikia ya kwamba hivi majuzi karibu ni uwawe. Mlijua hilo kuhusu kulipuka kwa ile bunduki moja ya Bwana Weatherby hapa chini. Alikuwa ametoboa bunduki, nayo ilikuwa ni bunduki iliyotobolewa upya, na ilikuwa ya Winchester. Daima nimetamani Weatherby Magnum, maana nimewinda, na huo ndio mwanya pekee nilionao. Naye ndugu Art Wilson akampa mvulana wangu ile ya 270, samahani, ni Roberts ya 257, naye Billy hutumia mkono wa kushoto, kwa hiyo asingeweza kuitumia hiyo bunduki, kwa sababu ilikuwa ni komeo tendaji muundo 70, ninyi ndugu mnaotumia bunduki. Na hiyo imekuwa nini yangu. Mama yangu, mwajua, ndio kwanza apenye mbinguni majuma machache yaliyopita, alikuwa ni nusu mhindi, nami napenda tu mambo ya nje, na hapo ndipo ninapopigia risasi. Nami nisingeweza kamwe. Ninao marafiki ambao wangeninunulia bunduki ya Weatherby. Hiyo ni kweli, ninao. Ila nisingeweza kuwazia kumwacha rafiki yangu aninunulie bunduki ya Weatherby na kutumia kiasi hicho cha pesa kwake, huku nina marafiki wa missionary ambao wanaenda bila viatu miguuni. Nisingeweza kufanya hivyo. La, kamwe nisingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ndugu mmoja akasema, nitaipeleka bunduki hiyo itobolewe kwa ajili yako, Billy. Nayo itakuwa sawa. Bwana Weatherby akaitoboa. Nilipoirudisha, niliitia risasi, kisha nikaiinua kuipigia risasi namna hiyo, ndipo ikalipuka usoni mwangu. Ililipuka ikaurusha mtutu yadi 50 mbele yangu, nalo shina upande huu. Basi yote niliona ni moto mwekundu uliofika juu kama dari hii, ukipanda juu namna hiyo, nayo damu ilikuwa ikirashia kila kitu. Nami nikainuka kwa amani, nilifikiri nilikuwa nimeaga dunia. Basi lilikuwa ni jambo la ajabu sana. Nilipata ujumbe mdogo kutoka hapo. Naona bunduki hiyo haikuanza ikiwa Weatherby. Kama ingeanza hapo mwanzo Weatherby, ingekuwa sawa kwa sababu hiyo feleji ingeshikilia. Ilitoa presha kwake. Bwana Weatherby ni mzuri sana, aliipekua hiyo bunduki, asingeweza kujua kilichotukia, lakini nilifikiri ilikuwa ni sehemu ya kichwani iliyolisababisha. Sasa mnaona, kama bunduki hiyo ingalianza ikiwa Weatherby hapo mwanzo na kuendelea, isingalilipuka kamwe. Na sasa sikilizeni enyi marafiki, hebu niwaambieni hili. Unapotoka nje ukikiri Ukristo, usiokote tu wazo lake la kuongoka upya. Utalipuka siku moja. Usijaribu kumwiga mtu mwingine. Angalia, usijitokeze tu na kujiunga na kanisa ama kuimba nyimbo. Huna budi kuzaliwa mara ya pili na kuanza kutoka mwanzo. Ndipo utastahimili hiyo presha, mradi tu unayo isije ikalipuka. Mungu awabariki. Nami ninashukuru ninyi nyote mnaniombea sasa. Mungu awabariki.